Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Բացառիկ հարցազրույց իր աշխատանքն ավարտող 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։
Հարցու փորձ չի արվում, դու ուզում ես թե չես ուզում, եթե կուսակցությունը այդպես է գտնում, դու պիտի գնաս։
Իշխող հանրապետականը սատարում է իրազեկ քաղաքացիների միավորման դատի տված տնօրեններին։ Դանիել Իվանիսյանը սա ճնշում է համարում ազատ խոսքի դեմ։ Քաղաքական կոռուպցիան սպառնալիք է Հայաստանի համար, կարծում է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Երևանում է Վրաստանի արտգործնախարար Միխայիլ Ջանելիձեն։ Ազդեցիկ կոնգրեսականները Թրամփին հորդորում են ապրիլի 24-ին ճշգրիտ որակել հայոց ցեղասպանությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը պետք է հստակ ընտրություն կատարի համագործակցել Միացյալ Նահանգների, թե Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ասադի Իրանի և Հեզբոլա շարժման հետ։ Այս մասին այսօր աշխատանքային այցով Մոսկվա ժամանելուց առաջ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Վաղն արդեն կայանալու են Թիլերսոնի բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանը պաշտոնապես դիմելու է ՄԱԿ-ի կառույցներին, պահանջելով Սիրիայի Իդլիբ Նահանգում ապրիլի 4-ին տեղի ունեցած քիմիական հարձակման պաշտոնական հետաքննություն սկսել։ Այսօր Մոսկվայում Իտալիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը տեղեկություններ ունի, որ առաջիկայում քիմիական զենքի կիրառմամբ նոր սադրանքներ են լինելու, որոնց միջոցով արդարացվելու են Սիրիայի իշխանությունների դեմ գործադրվող նոր ճնշումները։ Ուզբեկստանի 39-ամյա քաղաքացի Ռահմատ Ակիլովը խոստովանել է, որ ուրբաթորը Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում տեղի ունեցած զանգվածային վրայերթն իրականում ահաբեկչական հարցակում էր։ Այս մասին ըստ պաստաբանների Ակիլովը հայտարարել է հարցակննության ժամանակ։ Հիշեցնեմ, ուրբաթորը Ստոկհոլմի կենտրոնում բեռնատարի միջոցով իրականացված հարցակման հետևանքով 4 մարդ էր զոհվել, ևս 15-ը վիրավորվել էին։ Վրաստանը պատրաստվում է ֆրանսիական արտադրության հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերել։ Այս մասին այսօր Վրաստանի խորհրդարանում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյան։ Նրա խոսքով հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման հարցը քննարկվի հաջորդ շաբաթ Փարիզ կատարելի կիրայիցի շրջանակներում։ Ռուսաստանի հետ գազի մատակարարումների շուրջ Ստոկհոլմի միջազգային արբիտրաժային դատարանում ընթացող վեճում պարտվելու դեպքում Ուկրաինան Մոսկվային ոչ թե գումարք փոխանցի, այլ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Այսօր Կիևում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոյսմանը։ Եթե վիճահարույց համաձայնագրերը Տիմոշենկոն է ստորագրել, ապա նա էլ պետք է կրի դրանց պատասխանատվությունը, հայտարարել է ուկրաինական կառավարության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, Գազպրոմը Ուկրաինայից դատական կարգով 40 միլիարդ դոլար է պահանջում պայմանագրային դրույթները չկատարելու համար։ Թեհրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրերի չեղարկումը նախ եւ առաջ կարված է արևմտյան պետություններին, համոզված է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանը շարունակելու է հարգել իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները, եթե պայմանագիրը կնքած մյուս կողմերը նույնն անեն, բայց եթե մի օր կողմերից որևէ մեկը որոշի դրժել տված խոստումները, ապա հետագայում հաստատ զղջալու է այդ քայլի համար, այսօր հայտարարել է Ռոհանին։ Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող Դիարբեքիր քաղաքում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարի հայտարարության համաձայն պայթյունը տեղի է ունեցել ոստիկանական մեքենաների վերանորոգման արհեստանոցում, ինչի արդյունքում շինության տանիքը փլուզվել է։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովն ավարտում է իր աշխատանքը, այն պատգամավորները, որ չեն լինի նորընտիր խորհրդարանում, հավաքում են իրերը։ Հանրապետական խմբակցության մեծ մասը, սակայն, կմնա խորհրդարանում, կլինի նաև ավելի քան 20 տարի պատգամավորության փորձ ունեցող խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը, նա, սակայն, դեռ չգիտի, կպահպանի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, թե կտեղափոխվի դահլիճի պատգամավորական հատված։ Ասում է, ինչպես թիմը կորոշի, այնպես էլ կանի։ Փոխարենը վստահ է, որ 2018 թվականից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը մնալու է իշխանության ղեկին։ Լսենք Գալուստ Սահակյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանի բացառիկ հարցազրույցից մի հատված։
Հանրապետական նպաոն Սահակյան դեռ չի հայտարարել, թե նոր խորհրդանում ով կլինի ազգային ժողովի նախագահի ձեր թեկնածուն, բայց դուք արդեն ասել եք, ինձ մի տեսեք որպես Գալուստ Սահակյան։ Սա ինչ է նշանակում, պարոն Սահակյան, եթե ձեզ առաջարկվի այդ պաշտոնը, կհամաձայնեք։
Այստեղ այնպես չի, որ այսօրվա քաղաքական գործիչները, որոնք կարողացել են ամբողջապես դերակատարում ունենալ դեռևս 88 թվականից մինչև այսօր, եւ մտածում են այն պայման պիտի պատմության մեջ մնան, դրա համար էլ ասում եմ, ինձ ճանաչեք որպես Գալուստ Սահակյան, որովհետեւ ինձ համար որոշակի խնդիր չի ազգային ժողովի նախագահ եմ, թե պատգամավոր կամ երբևիցե պատգամավոր չեմ, բայց ես նորից Գալուստ Սահակյանն եմ, որը զբաղվելու եմ քաղաքականությամբ։
Պարոն Սահակյան, այնուհանդերձ, եթե ձեզ առաջարկվի այդ պաշտոնը, դուք առաջարկը կընդունեք։
Իհարկե կընդունեմ, հետո դա էլ մի տեսակ կեղծ հարց է, հլա դուք փորձեք որևէ մեկին առաջարկեք ազգային ժողովի նախագահ, այդ մարդը պետք է մտածի, ասի երկու օր ժամանակ տվեք, հլա գնամ կննարկեմ, տեսնեմ գամ ազգային ժողովի նախագահ թե ոչ, բնականաբար եթե դու այդպես քաղաքականությանը նվիրված մարդ ես, քեզ որտեղ տեսնի կուսակցությունը, այնտեղ էլ հարց ու փորձ չի արվում, դու ուզում ես թե չես ուզում, եթե կուսակցությունը այդպես է գտնում, դու պիտի գնաս, իսկ բնական է, դա էլ անսովոր հարց է, որ եթե ձեզ առաջարկեն դուք կուզեք թե ոչ, բնականաբար ինչի պիտի ուզեմ կամ ինչի պիտի չուզեմ։
Այլ թեկնածուների մասին էլ է մամուլը գրում այս ընթացքում, այնա Կարեն Կարապետյանի։
Չեմ կարծում, որ որևէ մեկի հարցը քննարկվել է, նման քննարկումներ չենք ունեցել, ինչու՞ մենա Կարեն Կարապետյանի, շատերի հարցն է քննարկում, իսկ ես կարծում եմ իմ գործընկերներին, որին էլ որ հնարավորություններ տրվի ազգային ժողովի նախագահը, կարծում եմ շատ նորմալ ազգային ժողովի ժողով կլինի,
կոալիցիոն կառավարություն կլինի։ Ինչ տրամադրություններ կան հանրապետական։
Կարծում եմ դերևս քննարկում է, կարծում եմ որ կոալիցիոն կլինի, որովհետև դա մեր տեսակետն է, որ քաղաքական ուժերը, որոնք շատ ձայներ են ստացել, կարողանան մասնակցել։ Դե գիտեք, մենք արդեն դաշնակցության հետ շատ վաղուց, նաև սահմանադրությունը անցկացնելու պրոցեսից բավականին մոտ հարաբերությունների մեջ են, եւ կարծում եմ առաջիկայում կքննարկվի նաև այդ հարցը։
Միայն դաշնակցության հետ։
Դե կարծում եմ միայն այս պահին միայն դաշնակցության հետ, որովհետև դաշնակները իրոք ցանկանում են այդպես կոալիցիոն գործընկերության։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը, որը ողջ ընդրաշավի ընթացքում ասում էր, որ համենայն դեպս Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքերն եմ ես մեջբերում, որ հանրապետականի հետ բացառվում է համագործակցությունը։
Ասեմ հետևյալը, Բարգավաճի հետ որևէ խոսակցություն չի եղել, հետո միշտ մտածեք, դաշինքները ոչ Գալուստ Սահակյանի ասածով են կրկնը դաշինքները ձևավորվում, ոչ էլ Նաիրայի, դաշինքները ձևավորվում են լիդերների եւ ընդհանուր թիմի քննության, այդ դաշինք ձևավորելը չի նշանակում մի կողմը մշտապես ճշնամի է, մի կողմը մշտապես բարի է, դաշինքները ձևավորվում են ոչ թե ինչ որ անձնական նպատակների համար, այդ ձևավորում են որպեսզի ավելի ակտիվ աշխատանք կատարվի։
Փաստորեն չեք տեսնում Բարգավաճի հետ համագործակցության ձևաչափ։
Դերևս նման այդպես խոսակցությունների համենայն դեպս մասնակից չեմ եղել։
Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո կլինի վարչապետ թե ոչ, ընդդիմադիրները նրա հայտարարությունների շատ դեպքերում, վերջին հայտարարությունների մասին է խոսքը, նման եզրահանգումներ են անում։
Ճիշտ ասած, դա որևէ մեկը չի կարող ասի, չեմ կարող ասել նաև ես, դա 18 թվականին ինքը Սերժ Սարգսյանը կասի, բայց ես նաև համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը կկարողանա մոտեցում, այնպիսի մոտեցումներ ձևավորել, որ ինքը միշտ առաջին դիրքերի վրա լինի ընդհանուր քաղաքականության մեջ, հիմա դա վարչապետ կլինի, թե ինչ-որ մի նոր բան կարելի է մտածել, դա որևէ մեկը չի կարող ասել։ Չեմ մտածել այդ մասին, որովհետև դա այն խնդիրը չէ, որ մենք մտածենք եւ առաջարկենք, բայց ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը միջև վերջ պիտի լինի։
Գալուստ Սահակյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հանրապետական թեկնածուների համար ցուցակներ կազմող դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենների հետ կապված սկանդալային պատմությունը նոր թափ է հավաքում։ Այժմ այդ ցուցակից մոտ 3 տասնյակ տնօրեններ դիմել են դատարան, ընդդեմ աղմկահարույց բացահայտման հեղինակ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության պահանջում են ներողություն հայցել եւ իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար որպես փոխհատուցում 60 միլիոն դրամ վճարել։ Հանրապետական կուսակցությունը ըստ Արմեն Աշոտյանի աջակցում է տնօրենների այս նախաձեռնությանը, իսկ Դանիել Իոնիսյանը սա համարում է ճնշում ազատ խոսքի նկատմամբ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հանրապետականը աջակցում է Դանիել Իոնիսյանին եւ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը դատի տված տնօրենների նախաձեռնությանը։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Դպրոցների եւ մանկապարտեզների 30 տնօրեններ պահանջում են, որ դատարանը պարտավորեցնի Դանիել Իոնիսյանին հրապարակայնորեն հերքել զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները։ Նրանք նաեւ փոխհատուցում են պահանջում՝ յուրաքանչյուրը 2 միլիոնական դրամ։ Ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն դրամի եւ ներողություն հայցելու պահանջը Դանիել Իոնիսյանը իշխող կուսակցության կողմից կազմակերպված ճնշում եւ խոսքի ազատությունը սահմանափակելու փորձ է որակում։
Հանրապետական կուսակցության վերնախավի որոշ ներկայացուցիչներ մեր հայտնի հրապարակումից հետո սրան նման ինչ-որ մի բան խոստանում էին կամ գոնե ակնարկում էին, որ սենց բան անելու են, հա՞։ Եվ ոնց հասկանում եմ, բոլորը կամ համարյա բոլորը միևնույն փաստաբանական գրասենյակից առայություններից են օգտվում եւ հայցերը միանում, ասենք սա կազմակերպված ակցիա է։
Ընտրություններից առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հայտարարել էր 100-ից ավելի դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենները խոստով անել են, որ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպությունը ներկայացրել էր տնօրենների հետ զրույցների ձայնագրությունները։ Դատարան դիմաց տնօրեններն այսօր ազատության հետ զրույցում հրաժարվեցին ասել, թե ինչն են զրպարտություն համարում։ Խորհուրդ տվեցին փաստաբանի հետ զրուցել։ Մեկն էլ ասաց, փաստաբանի տվյալները կարող ենք ճշտել Երևանի քաղաքապետարանից, մինչդեռ քաղաքապետարանից էլ պնդեցին, որ իրենք այս գործի հետ կապ չունեն։ Բոլոր 30 տնօրենները նույն փաստաբանական ընկերությանն են դիմել։ Նրանց փաստաբան Հարություն Հարությունյանը ասաց, իրենց են դիմել, քանի որ մի քանի տնօրենների հետ անձամբ ծանոթ են։
Հետագայում այլ տնօրեններ եւս իրենց հետ կապեր ունենալով քննարկելով որոշեցին մեր ընկերությանը դիմել։ Ուղղել բան նմանատիպ իրավիճակ միանշանակ չկա։
Փաստաբանի խոսքով 30 տնօրենների հայցը անհատական է։ Նրանք պնդում են, իրենց զրպարտել են, քանի որ հրապարակված ձայնագրությունները հոտվածում են կցված եղել, որտեղ ասվում է, հանրապետական կուսակցությունը չարաշահում է վարչական ռեսուրսը։
Իսկ հոտվածի ծովանդակությունից ակնհայտել, որ չարաշահում է ինչպես մանկապարտեզի դպրոցի տնօրենների միջոցով, այդպես նաև աշխատակիցների, դայակների եւ այլ աշխատակիցների։ Հիմա ինձ դիմաց վստահորդները միանշանակ պնդում են, որ իրենց կողմից վարչական ռեսուրս չի չարաշահվել։
Փաստաբանը պնդում է, տնօրենները աշխատանքից հետո են զբաղվել կուսակցական աշխատանքով, ինչը օրենքը չի արգելում։ Այն դիտարկմանն էլ, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը նաև հեռախոսային վերծանումներն է հրապարակել, որից երևում է զանգերը կատարվել են աշխատանքային ժամերին, Հարությունյանը այսպես արձագանքեց.
Բանկին ծանոթ եմ, այդ մասը դեռևս մեկնաբանություն չեմ ունի տալ։
Ըստ փաստաբանի տնօրենները նաև դրամական փոխհատուցում են պահանջում, քանի որ մանկավարժները յուրահատուկ դեր են զբաղեցնում հասարակությունում եւ նրանց անունները շոշափոխոտվածները ավելի մեծ արձագանք են ստանում։ Դանիել Իոնիսյանը ազատության հետ զրույցում հակադարձեց, իրենք տնօրեններին չեն զրպարտել, պարզապես ձայնագրություններն են հրապարակել, իսկ հոտվածը, որտեղ ասվում է, որ հանրապետականը չարաշահում է վարչական ռեսուրսը, վերաբերում է իշխող կուսակցությանը, ոչ թե տնօրեններին։
Թող հանրապետական կուսակցությունը մեզ դատի տա, ասի վարչական ռեսուրս չենք չարաշահել, այս դեպքում արդեն քննարկելու բան կլինի։ Թե չէ տնօրենների մասով մենք իրենց մասին ոչ ասել ենք, որ իրենք վարչական ռեսուրս են չարաշահել, ոչ ամենա ասել ենք, որ սա եւ ամբողջականությանն ենք մենք գնահատական տվել։
Իդեպ 114 տնօրենների ձայնագրություններով զբաղվեցին նաեւ իրավապահները։ Գլխավոր դատախազությունը միայն մեկ ձայնագրության մասով էր ընթացք տվել։ Գործը գտնվում է քնչական կոմիտեում, նախաքննության փուլում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական այցով Հայաստանում է Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն և նա արդեն հանդիպել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Երկու նախարարները քննարկել են համագործակցության բոլոր հիմնական ուղղությունները և պայմանավորվել զարգացնել հարաբերությունները, մանավանդ որ Հայաստանը և Վրաստանը համագործակցության մեծ ներուժ ունեն, որը դեռ օգտագործված չէ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանն ու Վրաստանը դեռ ունեն համագործակցության մեծ չօգտագործված ներուժ, այսօր հայտարարեց Երևանում պաշտոնական այցով գտնվող Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն, Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ։
Տղևանդել շեխվեդրազը, როგორც ուկե աղնիշնա,
չեմ պատմեցեմ անկոլեգամ, ես եւ իմ գործընկերը քննարկել ենք համագործակցության բոլոր հիմնական ուղղությունները։ Մենք ընդգծել ենք մեր ձգտումը ավելի ինտենսիվ դարձնել քաղաքական երկխոսությունը։ Մենք քննարկել ենք արկա առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Մենք նաև քննարկել ենք համագործակցության զարգացման այնպիսի ուղղություններ, ինչպիսիք են տրանսպորտային, էներգետիկայի, զբոսաշրջության, մշակույթի, կրթության, արվեստի եւ այլ հարցեր։ Նշվել է, որ Վրաստանը եւ Հայաստանը ունեն դեռ շատ չօգտագործվող ներուժ։
Կոնկրետուլի մի մարդուլեբեբից ախալի շեսազեղուբեբից մոծիեբաս։
Ջանելիձեն նաև դրական գնահատեց Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր քաղաքական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտը։
Քննարկել ենք Վրաստանի եվրոինտեգրման գործընթացը և համագործակցությունը Եվրամիության արևելյան գործընկերության նախաձեռնության շրջանակում։ Գոհունակությամբ նշվել է Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև նոր շրջանակային համաձայնագրի բանակցությունների ավարտի
մասին։
Իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծեց, որ վերջին տարիներին հայ-վրացական հարաբերությունները շոշափելի զարգացում են ապրել։
Երկու կողմերն էլ պարբերաբար կրկնում են, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև չկան խնդիրներ, կան հարցեր, որոնք համատեղ ջանքերով լուծվում են։ Մեր այսօրվա հանդիպումը ևս դրա ապացույցն է։ Մեր փոխգործակցության կարևոր բաղադրիչն է տարածաշրջանում կայունության շուրջ շահագրգիր երկխոսությունը։ Գոհանակությամբ արձանագրեցինք այսօր, որ տնտեսական համագործակցությունն առաջընթաց է արձանագրել, արդյունավետ գործունեություն է ծավալում համատեղ միջկարավական հանձնաժողովը։
Վրաստանում գործող եռալեզու ալիք մեդիա լրատվական կայքի հիմնադիր և խմբագիր Արսեն Խարատյանը կարծում է, Հայաստանի ու Վրաստանի միջև հարաբերությունները խորացնելու հարցում մեծ անելիք կա։ Նա հույս ունի, որ երկու նախարարների հանդիպման ընթացքում իսկապես լուրջ հարցեր են արձարծվել։
Ես ավելի շատ հույս ունեմ, որ օրակարգում են ըստ էության լուրջ խնդիրներ և հարցեր, լինի դա տնտեսական ոլորտում, լինի դա ուրեմն ռազմական ոլորտում, լինի դա հետո առաջիկայում ուրեմն համատեղ ծրագրեր իրականացնելու և գոյություն ունեցող ինտեգրացիոն գործընթացներում ուրեմն համագործակցության վերաբերյալ։
Խարատյանը նաև նկատում է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի ու Վրաստանի հարաբերություններում դրական զարգացում կա, ինչը նա կապում է ոչ թե Հայաստանի իշխանությունների կամ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի աշխատանքի, այլ նախ և առաջ Վրաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ։
Շատերն են կիսում այս կարծիքը, որ գործող քաղաքական իշխանությունը, վրացական երազանք կուսակցությունը, որը այժմ խորհրդանում մեծամասնություն ունի, սահմանադրական մեծամասնություն, թերևս, եթե այդ բառը տեղին է, ամենանորմալ պետական իշխանությունն է եղել Հայաստանի հետ հարաբերություններում, ինչ որ չափով նաև փորձելով բալանսավորել այն ուրեմն ազդեցության չափերը, որոնք Ադրբեջանը և Թուրքիան Վրաստանում ունեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մեկ ու կես տարի կալանքի տակ գտնվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանահազանգում է, որ նրա առողջական վիճակը վատթարացել է, պայքարում են Շիրխանյանի կյանքի համար, իսկ կալանավայրում անգամ բժշկի նշանակված դեղերը չեն տրամադրում, պատճառաբանելով, որ այդ դեղերը պետության կողմից գմբողների ցանկում չկան։ Փաստաբանը սա խոշտանգում է համարում, շարունակելով պնդել, որ բուժման համար անհրաժեշտ է փոխել խափանման միջոցը և թույլ տալ Շիրխանյանին հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը մեղադրվում է նոր Քմարաշի զինված խմբի օգտին գործելու համար, Շիրխանյանը սակայն իր մեղքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Նորքի զինված խմբի գործով մեղադրյալ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանն ահազանգում է, պաշտպանյալի կյանքը վտանգի տակ է։ Հայկ Ալումյանն ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ 69-ամյա Շիրխանյանը մեկուսարանից տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց։
Ես տեսնում եմ, որ իմ աչքի առաջ այդ մարդը ամիսներ շարունակ գնալով վատացել ու վատացել է։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ իրեն հանդիպեցի, եւ այն ինչ որ այն վիճակը, որում հիմա ինքը գտնվում է, դա հսկայական տարբերություն է այդ երկու վիճակների միջև։ Մենք ահազանգում ենք հենց արդեն ոչ թե նրա համար, որպեսզի իր առողջությունը չկայքայվի, մենք իրականում ահազանգում ենք, որպեսզի իր կյանքը փրկվի։ Արդեն մենք այդ ուլին ենք հասել։
Ըստ փաստաբանի նախկին փոխնախարարի մոտ պաշտոնապես 9 հիվանդություն է ախտորոշվել, ընդ որում դրանցից մեկը առնչվում է անոթներին եւ ըստ պաշտպանի անհամատեղելի է բանտային պայմանների հետ։ Ալումյանը, ով օրեր առաջ է տեսակցել պաշտպանյալին, ասում է, 1.5 տարի առաջ, մինչև կալանավորումը, առողջական լուրջ խնդիրներ չունեցող Շիրխանյանն արդեն սայլակով է տեղաշարժվում։ Փաստաբանն ու հարազատները շարունակում են հայտարարել, նրա խափանման միջոցը պետք է փոխվի, որպեսզի կարողանալի արժեք բուժում ստանալ։
Այնքան մեծ ուրախություն է ինքը ապրում, ես այնքան մեծ ուրախություն եմ ապրում, որ տեսնում եմ, որ գոնե սայլակ կա, որով իմ պաշտպանյալը կարող է գոնե մի փոքր տեղաշարժվել։ Իհարկե ինքը չի կարողանում ինքնուրույն, ինքը այն օրը ուզեց ոտքի կանգնած վիճակում ինձ հրաժեշտ տա։ Ինքը երկու վայրկյան ոտքի վրա կանգնեց, ինքը մահճակալից իջավ, դժվարությամբ երկու վայրկյան ոտքի վրա կանգնեց, որ ինձ ստեսություն ասի ոտքի վրա կանգնած, ու դա իր կողմից, ես չգիտեմ, մեծ կամքի ուժեր պետք, որպեսզի ինքը դա անի։
Ալումյանն ահազանգում է, չնայած քրեակատարողական վարչության նախաձեռնությամբ անցկացրած հետազոտության համաձայն նշանակվել է բուժում, կինեզոթերապիա եւ երկու տեսակի դեղորայք, սակայն ոչ բուժումն է իրականացվում, ոչ էլ դեղերն են տրամադրվում։
Բան չեն պատճառաբանում եւ չեն կատարում, հենց իրենք էլ նշանակել են իդեպ, ու իրենք էլ չեն կատարում։ Իրենք դեղեր են նշանակել, որում այդ են դեղերն են, որոնք որ ինքը կյանքի ցուցումով անգամ պիտի ընդունի, եւ այդ դեղերը չեն տալիս։
Համաձայն քրեակատարողական վարչության պաշտոնական գրության, Վահան Շիրխանյանին անհրաժեշտ դեղորայքը ներառված չէ պետական գնումների միասնական համակարգում, ուստի եւ դրանք ձեռք բերել չեն կարող, իսկ մյուս դեղահաբը ներառված է մյուս ամսվա համար ձեռք բերվող դեղերի ցանկում։
Կան NBC փաստեր, որ դիտավորյալ պարոն Շիրխանյանի առողջական վիճակը փորձել են վատթարացնել, դիտավորյալ։ Դա այն էր, որ Էրեբունի հիվանդանոցից հետո պարոն Շիրխանյանը տեղափոխվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ և բանտապետի որոշմամբ ամենավատ խուցը տեղավորվեց, այսինքն մի խցում, որտեղ առողջ մարդը կարող է մի քանի ամիս հետո հաշմանդամ դառնալ։
Քրեակատարողական վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Շիրխանյանը գտնվում է բժիշկների հսկողության ներքո և որ Երևանից իրականացվում է կինեզոթերապևտիկ բուժումը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի փաստաբանը միջդեռ պնդում է, օրեցօր նրա վիճակը վատանում է, անգամ դատապարտյալների հիվանդանոցում բարելավում չի արձանագրվում։
Ունի MBC խնդիրներ, որի համար մասնագետներ այդ հիվանդանոցում չկան, ինքը ունի անոթային խնդիրներ, իսկ այդ հիվանդանոցում չկան անոթաբան բժիշկներ, անոթաբան վիրաբույժներ, ինքը ունի ողնաշարի հետ լուրջ խնդիրներ և այդ հիվանդանոցում չկան համապատասխան պրոֆիլի բժիշկներ։ Ինչքան էլ իրենք ասեն, որ այդ տեսեք ինչքան լավ բժիշկներ են իրան հետազոտել, տեսեք ինչքան լավ ապարատային հետազոտություններ են անցկացվել և ինչ լավ դեղեր են նշանակել, վերջ այդ ամեն ինչի նպատակը նաև, որ այդպիսի մարդու առողջական վիճակը բարելավվի, չէ՞։ Իսկ նրա առողջական վիճակը ոչ միայն չի բարելավվել, այլ գնալով վատացել ու վատացել է։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, քննադատելով իշխանության վերաբերմունքը ճաղերի հետևում գտնվողների նկատմամբ, ասում է, անգամ հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մահադաշ չեղավ նրանց համար։
Նրանց պետք չի այդ դասը, նրանք Արթուրին նույնպես սպանեցին, նրանք նույնպես արդարադատության համակարգը նրա նկատմամբ կիրառեցին որպես պատժիչ համակարգ, որպես մի մամլիջ, որի միջով անցնելուց նա հաստորեն մահացավ։ Նույնը արվում է այսօր Վահան Շիրխանյանի դեպքում, և դաս չի լինում, որովհետև նրանք իրենց առջև դրված խնդիրը լուծում են։ Նրանք հաց բերողի մահից հետո իրենց պատժված չեն զգացել, նրանք հաց բերողի մահից հետո իրենց հաղթանակած են զգում, և նրանք շարունակում են իրենց այդ հաղթարշավը։
2015-ի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից նոր գումարաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործի շրջանակներում հիշեցնենք, մեղադրանքեր առաջադրվել 33 անձի։ Անցավոր համագործակցությանը մասնակցելու և դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանը մեղքը չի ընդունում։ ԱԱՑ-ն ավելի վաղ նշել էր, որ հանցախմբի առանցքային դերակատար Արթուր Վարդանյանը 2015 թվականի մայիսից ձեռնամուխ է եղել անցավոր համագործակցությունը ձևավորելու, այդ գործում Հայաստանի քաղաքացիների ներգրավելու, զենք զինամթերք հայթայթելու և իշխանությունները զավթելու ուղղված այլ գործող խաղաղություններ իրականացնելուն, իսկ 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ին հանցավոր խումբը բացահայտվել եւ վնասազերծվել էր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական կոռուպցիան սպառնալիք է Հայաստանի համար, կարծում է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, անդրադառնալով խորհրդարանական ընտրություններին։ Սվիտալսկին ընտրությունների վերաբերյալ գնահատականի համար կոչանում սպասելի ահակժմիկ դիտորդների վերջնական զեկույցին, սակայն ասում է, ընտրական գործընթացում իրենց մտահոգել են վարչական ռեսուրսի չարաշահման եւ ընտրակաշարքի մասին ահազանգերը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Հայաստանում առկա քաղաքական կոռուպցիան մտահոգում է Եվրամիությանը, այսօր Գյումրիում հայտարարեց Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։ Դեսպան Պյոտր Սիտալսկու խոսքերով քվեների արկու վաճառքը վատ է անդրադառնում Հայաստանի վարկանիշի վրա։
I'm very concerned and is very heavy in this sense about the cases of vote buying and what I call electoral corruption because it's
Մտահոգ եմ, եւ սա լուրջ մտահոգություն է այն իմաստով, որ վերաբերում է ընտրակաշարքին, այն ինչ ես անվանում եմ ընտրակոռուպցիա, որովհետև դա ավելին է, քան քվեների գնումը։ Այո, ես կցանկանայի հղում անել միջազգային դիտորդական առաքելության հայտարարությանը, որտեղ մեջբերում է արվում այս վատ երևույթին, որը ստվեր է գցում ընտրության վրա։ Ես փորձում եմ լինել օբյեկտիվ եւ արդար, եւ մենք մեր ընկալման մեջ ընտրությունների վերաբերյալ շատ լուրջ շեշտադրումներ ենք անում այս բացասական երևույթի վրա։ Սկսելով հենց քվեների արգու վաճառքից, սա վատ է Հայաստանի իմիջի համար, սա վատ է Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացների համար, եւ մենք շատ բաց խոսում ենք սրա մասին։
This is bad for the image of Armenia, this is bad for the democratic processes of Armenia. And we speak very openly about it.
Այդուհանդերձ, Սվիտալսկու խոսքերով Եվրամիությանը բավարարում է տեղամասերում տեսախցիկների ու քվեարկությունների մատնահետքերի նույնականացման սարքերի համար տրամադրված գումարի կիրառումը։ Հայաստանը ընտրական գործընթացի այս նորամուծությունների ներդրման համար, հիշեցնենք, 7 միլիոն եվրո էր ստացել։ Դեսպանը միաժամանակ չթաքցրեց, որ ծրագիրը ռիսկեր է պարունակել.
Because this project was very risky.
Այս ծրագիրը շատ մեծ ռիսկ էր պարունակում, այն նախկինում երբեք չէր իրականացվել այսպիսի կարճ ժամանակահատվածում, բայց աշխատեց Հայաստանում։
This project was never implemented within such a short period of time.
Սվիտալսկին անդրադարձավ նաև նախկինում կիրառված մի շարք ընտրախախտումներին, որոնց վերաբերյալ իրենք այս անգամ դժգոհություններ չեն լսել։
I don't hear complaints about multiple voting, proxy voting.
Բացական երևույթներ, որոնք անցյալում կիրառվում էին, լիովին բացառված են։ Ես չեմ լսում բողոքներ օրինակ կարուսելի հիման վրա բազմակի քվեարկության մասին, կամ լցոնումների մասին բողոքներ չեմ ստանում։
Carousel voting of ballot box stuffing.
Եվրոպացի դիվանագետը ասաց, որ հիմա ընտրական գործընթացը կարևոր փուլում է։ Կուսակցություններն ու դիտորդները բողոքարկումներ են ներկայացրել եւ հիմա այս գործընթացին են հետևում։ Ամեն դեպքում վերջնական եզրակացությունը ԵԱԿԺՄԻԿ-ի վերջնական զեկույցը կլինի, որը կհրապարակվի հունիսին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տաքսո վարորդները դարձյալ բողոքում են անհավասար մրցակցային պայմաններից, ասում են, ինչ ի հայտ են եկել օնլայն տաքսիները, իրենք հայտնվել են անհավասար վիճակում, իրենք լիցենզիայի համար վճարում են, մինչդեռ օնլայն տաքսիներով աշխատող հարյուրավոր վարորդները ոչ։ Այսօր նրանք տրանսպորտի նախարարից են հետաքրքրվել, արդյոք այս վիճակը արդար է։ Ուշագրավ է, որ արդեն 1 տասնամյակից ավելի է, ինչ տաքսու վարորդները պարբերաբար բողոքի ցույցեր են անցկացնում, փոխվում են օրենքները, տրանսպորտի նախարարները, սակայն միևնույն է, դաշտը շարունակում է մնալ չկարգավորված։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Անհատ տաքսիների վարորդներն այսօր մեքենաները Հանրապետության հրապարակում էին կայանելու կառավարության շենքի մոտ բողոքի ցույց կազմակերպել։ Ասում էին, բջջային հավելվածով աշխատող տաքսիների հայտ գալուց հետո անհավասար մրցակցային պայմաններում են հայտնվել։ Ցուցարարները հայտարարեցին, քանի դեռ օնլայն տաքսիների վարորդները լիցենզիայի համար գումար չեն մուծում, չեն մուծելու նաև իրենք։ Շատերն արդեն պարտքեր են կուտակել։
Այն վաղ, որ հանում ենք, ասում են, եթե 3 ամիս չմուծեք, ավտոմատ դուս է գալի։ Սպասում է 2 տարի, գրկում է 250,000 իրա փողնա ուզում, 100,000 էլ տուգանք։ Բայց ասեմ իմանաք, քաղաքի 90%-ը ռայոններից գալի քշում են, ոչ մի կոպեկ չեն մուծում, սա քաղաքը տաքսի է, մենք չպիտի մուծենք։ Ես հազիվ տերիստեր հատի փող եմ աշխատում։ Ես ո՞րից եմ ուտում։
Ոչ թե դու մենակ բոլորը։
Բոլորը։ Դուք լավ գիտեք, դուք քաղաքից եք։ Քաղաքում իշքան տաքսի կա։
16-ը
Բարիպես քաղաքը, երկինը 17000-ը տաքսիաց է, 57000-ը տաքսի է։
Հետո ստեղծեն հավասար դաշտ տաքսի ոլորտում, որ բոլորը կամ չենք մուծում, կամ էլ մուծում ենք բոլորը։ Վերել ես Յանտեքսը մցրելա, Ջիջին մցրելա, առանց լիցենզի, առանց բանի վարում են։ Ոստիկանը այսօրվա տաքսի է վարում, զինվորականը վարում է, նախարարության աշխատողները, պետական պատավատները վարում են։ Բանը հասել են Աշյան մինիստրի մեքենաներն են Յանտեքս վարում։ 001 համար, դա հորս պատավատը չի դա։ Նախարարի պատավատ, Քեմբրիով։ Յանտեքսը քշում, բայց մենք ոչ քշենք, առուցի բաժինը պատվերները տանում են։
Վարորդների խոսքով մայրաքաղաքում անվճար կայանատեղիները քիչ են, ցանկացած փոքր խախտման համար էլ ստիպված են գումար վճարել։ Տուգանքները ստացված եկամուտից շատ են, ասում էին։
Են լավ, հապում գպերը 15 րոպե հետո առաջ են անում, սաղ ճամփ են փակում են։ Դրան դուք բան չեք ասում, բայց տատիկը որ մի րոպե իշտի, տատիկի հենդեն անտած, սա տանեմ 3 կիլոմետր առաջ։ Ես համաձայն եմ Արագա չափին, ես համաձայն եմ Կարմիր լուսին, ես համաձայն եմ Դվայնոս պլացնոյին, համաձայն եմ, եթե կանեմ թողտա, բայց գիտես ինչ աղջիկս, այս կան գիստրելու համար ամոթելի։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպում էին պահանջում, ասում էին ապրիլի 2-ի ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցությանն են ընտրել, բայց իրենց խափված են զգում, քանի որ շարունակում են նույն խնդիրների տակ կգած ապրել։
Հավատն է իրաց դրամը, ի՞նչ անեմ, Կարեն Կարապետյանն եկավ իրան հավատացի դրամը,
դրանց առաջել բան է եկավ, էլի հավատացի
Հակոջան, քո
խնդիրը։ Մենք հավատո մարդիկ ենք դրա համար։
Դրա համար ենք արդյունքը։
Քրիստոնյա ենք, բայց ի՞նչ անենք, չհավատանք։
Վարչապետի փոխարեն վարորդներից մի քանիսի հետ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը հանդիպեց։ Վարորդները բողոքեցին նախարարությունը տարիներ շարունակ չի կարողանում կանոնակարգել ոլորտը։
Մեզ ինչ խոսք եք տվել, դուք չեք արել փաստացի։ Ոչ դաշտ եք կարգավորվել, ոչ վերահսկվել եք դաշտը, ոչ էլ ինչ-որ մի հատ մեր օգուտին մի բան արել եք։ Հեչ արվի միջև հմի լիցենզիաները, այս բոլոր այս պարտ պահանջները, ով ինչքան չի մուծը հեչ արվի, թազա լիցենզիա հանելու դեպքում բոլորը հավասար պայմաններ ստեղծվեն, ոչ 12,000 դրամով Երևան քաղաքի կշողները քշեն, այդքան պայմանները կբավարարեք, մենք կաշխատենք, չեք բավարարի, մենք ուրիշ քայլերի կդիմենք, անհնազանդություն, մենք հարցը քաղաքական չի, մենք ընտանիքի հացի խնդիր ենք ուզում լուծենք։
Վահան Մարտիրոսյանն ասաց, թե ձեռքերը ծալած չեն նստել, անգամ դատական գործընթացներ են սկսել, օրենսդրական նախաձեռնություններ ևս կլինեն, բոլոր կողմերին բավարարող լուծում, սակայն ըստ նրա դժվար է գտնել։
Եկեք բոլորս որպես հայ, որպես Հայաստանի քաղաքացի օրենքները պահպանենք ու պաշտպանենք այդ օրենքները, եւ դրանից հետո այդ օրենք խախտողին մատնացույց անեք, ասեք այս մարդը օրենքը խախտում է,
եկեք իրեն խախտումա, թե չէ, պարոն
նախարար։ Յանդեքսը այսօրվա օրենքների խախտման մեջ տարբեր լազեյկաներ կա, որը որ մենք փորձում ենք այդ օրենքները, մենք դրա համար պետքա այդ օրենքի մեջ փոփոխություն մտցնենք, դա կարգավորում ենք։
Լավ մարդ եք երևում։ Հա, ես խնդրեի, որպեսի օգնեիք, իրոք ես հարցը լուծենք, էլի։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Եվ այսպես Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը ստացվում է երևի թե ավելի հետաքրքիր, քան կարելի էր պատկերացնել խորհրդարանի ընտրությունից առաջ։ Քաղաքապետի ընտրությանը կմասնակցի ընդամենը 3 ուժ, որոնցից միայն մեկը կլինի իշխանություն։ Սա իսկապես արտառոց վիճակ է, աննախադեպ։ Քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվեցին խորհրդարան չանցած մյուս ուժերը, ինչը երևի թե զարմանալի էլ չէր։ Ավելի անսպասելի էր այն, որ քաղաքապետի ընտրությանը մասնակցելուց հրաժարվեցին Հոհիդան ու ԲՀԿ-ն։ Ներկայումս դժվար է ասել նրանք այդպիսով օգնեցին ՀՀԿ-ին, թե դրեցին ավելի դժվար կացության մեջ, թողնելով ըստեյության երկու ընդդիմադիր ուժերի դեմ մեն-մենակ, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Այս անգամ փաստորեն ԲՀԿ-ն չի մտնում խաղի մեջ, այսինքն չկա այն բուֆերը, որը նաև Երևանի ընտրությանն էր ծածկում իշխանության մեջքը։ Դա նշանակում է արդյոք, որ այս անգամ Երևանում իշխանության մեջքը մնում է բաց։ Եթե այո, ապա դա կնշանակի, որ Երևանի ընտրությանը չմասնակցելու որոշումը Գագիկ Ծառուկյանի այսպես ասած ընդդիմադիր որոշումն է ՀՀԿ-ի դեմ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հառավոտի խմբագիրը գրում է. Պատգամավորներից մեկը ընտրակաշարքի շրջանակներում իր գյուղում ճանապարհ էր կառուցում, բայց նրա գումարները հավանաբար չհերիքեցին ընտրվելու համար և նա ընտրություններից հետո ոչ միայն չշարունակեց շինարարությունը, այլև ճանապարհի սկզբում ու վերջում քարեր լցրեց, որ հանկարծ ոչ ոք այդ անգամ կիսականդ ճանապարհից չօգտվի։ Մեկ այլ ձախողված տեխնացու հայտարարեց, որ այլևս չի օգնի աղքատ ուսանողներին ուսման վարձը մուծել, ասելով, ում ընտրել եք, նրանից էլ ուզեք։ Դուք կարող եք ասել, որ այդ ձախողված, ինչպես նաև հաջողած տեխնացուների արածը բարեգործություն է։ Ես վստահ եմ, որ ոչ, բարեգործության տակ ես հասկանում եմ, որ մարդը գործում է իր սրտի թելադրանքով և չի ցանկանում որևէ փոխհատուցում ստանալ, մնացածը ներդրում է, գրում է Հառավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ապրիլի 10-ը Մարաղայի ողբերգության 25-րդ տարելիցի օրն էր, բայց հայրենական մամուլը լռեց այդ մասին, չգտնվեց մի քաղաքական գործիչ, որը մամուլի ասուլիս հրավիրեր, հոդված գրեր և հիշեցներ, որ 25 տարի առաջ Արցախյան այդ գյուղում ադրբեջանական զինված խմբավորումները և Գյանջայի ռուսական դիվիզիայի զինվորականները մարդկության դեմ հանցագործություն են կատարել, գրոհելով բացառապես խաղաղ հայկական բնակավայրը և սպանել հարյուրավոր մարդկանց, կանանց, ծերունիների և երեխաների։ Ինչու լռեցին Արցախի և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները, իրենց իրավապաշտպան համարող մարդիկ, քաղաքական գործիչները, որոնք պատեհ անպատեհ առիթներով մամուլում աղմուկ աղաղակ են բարձրացնում, խոսում Արցախի ու Հայաստանի միասնականության մասին, հարց է հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքը հասել է 6 միլիարդ դոլարի սահմանագծին։ Նշենք, որ այդ գումարի ահռելի մասը Հայաստանի կառավարության արտաքին պարտքն է 4.3 միլիարդ դոլար։ Փաստորեն պետք է արձանագրենք, Հայաստանի պետական պարտքն արդեն անցնում է ՀՆԱ 50% սահմանագիծը, մի ցուցանիշ, որը համարվում է վտանգավոր և որը գուժում է դեֆոլտի մոտալուտ այցը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անշարժ գույքի շուկայում նկատվում են միտումներ, որոնք մեղմ ասած մտահոգիչ են։ Պետական կադաստրի հրապարակած պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին երկու ամիսների ընթացքում շուկան նստել է 23%-ով, այսինքն նշված ժամանակահատվածում անշարժ գույքի օտարումների թիվն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 23%-ով, և դա այն պարագայում, երբ ըստ նույն պաշտոնական տվյալների առանձնատների և բնակարանների գները մնացել են գրեթե անփոփոխ։ Տնտեսության համար սա կարևոր է այն առումով, որ անշարժ գույքը գրավադրման հիմնական միջոցներից է, և եթե դրա նկատմամբ պահանջարկը նվազում է այս տեմպերով, դա հանգեցնում է նաև բիզնեսի կողմից վարկերի ներգրավման հնարավորությունների սահմանափակման, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ապրիլի 24-ին ընդառաջ ազդեցիկ կոնգրեսականները Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորում են ճշգրիտ որակել հայոց ցեղասպանությունը։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման արշավին միացել են նաև Սենատի արտաքին և հետախուզության հարցերով հանձնաժողովների նախագահներն ու մի շարք այլ ազդեցիկ կոնգրեսականներ, հաղորդում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Ապրիլ 24-ի նախաշեմին բարձրաստիճան կոնգրեսականները իրենց շուրջ 80 գործընկերների հետ դիմել են նախագահ Դոնալդ Թրամփին, կոչանելով նրան պատշաճ կերպով հիշատակել հայոց ցեղասպանության տարելիցը։ Ապրիլ 24-ը դարձնելով Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության հիշատակի որ մենք կվերահաստատենք ապագա վայրագությունները կանխելու մեր հանձնառությունը, Սպիտակ տուն ուղարկած նամակում գրել են կոնգրեսականները ընդգծելով. Ցեղասպանության այս հայտնի փաստի անկեղծ ու ճշգրիտ հիշատակմամբ դուք կկանգնեք նախագահ Ռեյգանի, Էյզենհաուերի վարչակազմի ու ներկայացուցիչների պալատի կողքին, որոնք անցած տարիներին ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի հաղորդմամբ նամակը ստորագրել են կոնգրեսականներ թե հանրապետական, թե դեմոկրատական կուսակցություններից, ընդգծելով, որ Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանական արշավ է իրականացրել քրիստոնյա ժողովուրդների, այդ թվում հայերի, ասորիների, քաղդեացիների, հույների, պոնտոսցիների դեմ, իսկ այդ տարիներին Օսմանյան կայսրությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն ոչ միայն օգնել է արձանագրել հայերի բնաջնջման փաստերը, այլև բարեգործական արշավ սկսել ցեղասպանության զոհերին օգնելու համար։ Ամերիկացի ժողովրդի բարեգիտությունն այդ տարիներին անթիվ կյանքեր է փրկել ու նպաստել հայկական մշակույթի շարունակական պահպանմանը, գրել են ամերիկացի օրենսդիրները, փաստելով, որ մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործությունը մինչ օրս մնում է անպատիժ ու անարձագանք։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը հայտարարել է, թե միանում է կոնգրեսականների այս կոչին, հորդորելով նախագահ Դոնալդ Թրամփին մերժել Թուրքիայի լրացման քաղաքականությունը և հայոց ցեղասպանության ազնիվ հիշատակման ուղիորդ է գրել։ Վաղուց ժամանակն է, որ Ամերիկան դադարեցնի հայոց ցեղասպանության հարցում իր քաղաքականությունը ենթարկել Ռեջեպ Էրդողանի գնալով ավելի ու ավելի ավտորիտար և հակաամերիկյան ռեժիմին, հայտարարել է Հայդատի Գրասենյակը։ Ավելի վաղ անցած ամիս հայամետ կոնգրեսականներ Դեվիդ Թրոթը և Ադամ Շիֆը ներկայացուցիչների պալատային ներկայացրել Վանաձևի նախագիծ, որը կոչի անում Միացյալ Նահանգների վարչակազմին հաշվի առնել հայց ցեղասպանության դասերը միջին արևելքում այսօր շարունակվող վայրագությունները կանխելու համար։
Ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սալավյովը Վեստի FM-ում իր հեղինակային հաղորդման ընթացքում պատմել է Բաքու կատարած իրայցի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման մասին։ Սալավյովը շեշտել է, որ Հայաստանի նկատմամբ իր դրական վերաբերմունքը երբեք չի թաքցրել, այդ պատճառով իր համար կարևոր էր նաեւ ադրբեջանական տեսակետը լսելը։ Իլհամ Ալիևի հետ զրույցը առանց տեսախցիկների է անցել եւ տևել է մոտ 2 ժամ։ Այս հանդիպումից հետո Սալավյովը պատմել է Ղարաբաղի հարցի շուրջ Ալիևի ունեցած դիրքորոշման մասին, լսենք Ազատ Բաբայանին։
Ադրբեջանի նախագահը հասկանում է, որ Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունների, այսինքն նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օրոք Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր չի լինի կարգավորել ռազմական ճանապարհով։
Но есть чёткое понимание, что при нынешнем российском руководстве военное решение этого вопроса невозможно։
Ասել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրող Կրեմլի կողմից վերահսկվող Ռասիա 1 հեռուստաընկերության մեկնաբան մինչ օրս հայամետ համարվող Վլադիմիր Սալավյովը Վեստի FM ռադիոկայանի իր հեղինակային ծրագրում։ Հաղորդման ընթացքում Սալավյովը որոշ մանրամասներ է հայտնել օրերս Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած իր հանդիպումից, ավելելով՝ հանդիպումը զրույց էր ոչ թե հարցազրույց և շատ բան չի կարող պատմել։ Մոտ կես ժամ ռուսաստանցի լրագրողը պատմում էր, թե ինչ կիրթ և խելացի է Ադրբեջանի նախագահը և որոշ մանրամասներ է փոխանցում զրույցից, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին։ Ղարաբաղի կարգավիճակը Ալիևի համար շատ սկզբունքային հարց է և նույնիսկ հնարավոր չէ պատկերացնել, որ նա իր դիրքորոշումը փոխի, ասել է Սալավյովը, հավելելով, թե Ադրբեջանն այսօր տարանջատում է Ղարաբաղի և Ղարաբաղի շուրջ շրջանների հարցերը, և սա կարող է շատ հետաքրքիր լինել Ռուսաստանի համար։
Դες как бы вот отдельно вопрос Карабах, отдельно вопрос этих районов։
Իդեպ Սալավյովը նաև պատմել է, թե ինչու Ադրբեջանը միջազգային ատյաններում չի պաշտպանում Ռուսաստանի շահերը, օրինակ Ուկրաինայի հարցում։ Ալիևը Սալավյովին բացատրել է, որ քանի դեռ կա Ղարաբաղյան խնդիրը, Ադրբեջանը միշտ քվեարկելու է տարածքային ամբողջականության օգտին։ Մեկնաբանը հետաքրքիր մանրամասներ է փոխանցել նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության մասին։ Սա Սալավյովը կապել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ, ընդգծելով, որ Եվրասիական միությունը միայն կշահի, իսկ խնդիրն էլ ավելի հեշտ կլինի կարգավորել, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը լինեն մի միության կազմում։ Ադրբեջանը շատ հնարավոր է անդամակցի Եվրասիական միությանը։
Ադրբեջան вполне возможно вступит в ЕС։
Սալավյովի հետ Ալիևը խոսել է նաև Ադրբեջանի ռազմական հզորության մասին, ընդգծելով, որ միայն Իսրայելից Բաքուն շուրջ 6 միլիարդի զենք է գնել։ Ալիևը հերթական անգամ հայտարարել է, որ ի վիճակի է խնդիրը կարգավորել ռազմական ճանապարհով։ Այդուամենայնիվ ռուսաստանցի լրագրողի մոտ տպավորություն է ստեղծվել, թե Ադրբեջանի նախագահը կարող է սպասել և 10 և 20 տարի։ Սալավյովի կարծիքով Բաքվում հասկանում են, որ Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր է կարգավորել միայն Մոսկվայի շնորհիվ։ Ավելին, ռուսաստանցի լրագրողն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը երբեք չի դավաճանի Ադրբեջանին, ինչին ի պատասխան Ալիևը հակադարձել է՝ չի դավաճանի Պուտինը։
Я говорю, что Россия никогда не предаст. Он так очень внимательно на меня посмотрел и говорит, это Путин никогда не предаст.
Ալիևը ընդգծել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Ղազախստանի նախագահներն այսօր մտերիմ հարաբերություններ ունեն։ Ալիևը նաև բողոքել է ամերիկացիներից, ասելով, թե հենց Ադրբեջանը հզորանում է նրանք, միանգամից սկսում են խոսել կոռուպցիայից։ Սալավյովին հատկապես դուր էր եկել ընդդիմության դեմ պայքարելու Ալիևի միջոցը։ Ադրբեջանի նախագահը Սալավյովի փոխանցման պասել է, թե պարզապես վերահսկում է արտերկրից Ադրբեջան եկող ֆինանսական հոսքերը և դրա արդյունքում անդիմությունը մարգինալ է դարձել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եթե Իտալիայում ավարտվել է աշխարհի առավել զարգացած արդյունաբերություն ունեցող 7 երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքը մեծ 7-նյակի օրակարգի առանցքային հարցերից է եղել Սիրիայի պատերազմը և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ ընդլայնելու հնարավորությունը։ 7-նյակը այդպես էլ չի կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ, սակայն ուշագրավ է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոն ունե հետաքրքիր հայտարարություններ արել այս հավաքից հետո։ Ռեքս Թիլերսոնը իդեպ արդեն մեկնել է Ռուսաստան, որտեղ վաղը պիտի հանդիպի Սերգեյ Լավրովի հետ։ Թիլերսոնը հայտարարել է, որ Բաշար Ասադի կառավարումը մոտ է ավարտին։ Լսենք Լուսինե Մուսահելյանին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կառավարումը մոտենում է ավարտին և Ռուսաստանը պետք է ընտրություն կատարի։ Միանում է Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին, թե մնում է Ասադի, Իրանի և Հզբոլլահ խմբավորման հետ։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Իտալիայի Լուկա քաղաքում մեծ 7-նյակի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Իշեցնենք Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, ինչպես նաև նրանց գործընկերները Թուրքիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Սաուդյան Արաբիայից, Հորդանանից և Քաթարից հավաքվել են քննարկելու Սիրիայի հարցը, նպատակ ունենալով վերջ տալ արդեն 6 տարի շարունակվող պատերազմին։ Երկօրյա այս գագաթնաժողովը հաջորդում է ապրիլի 7-ին ամերիկյան զինուժի կողմից Սիրիայում շայրատ ռազմական օդանավակայանի հրթիռակոծմանը։ Պենտագոնն այդ հարվածը հասցրել է ի պատասխան Իդլիբում քիմիական զենքի կիրառման, ինչի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 8 տասնյակ խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Խոսելով Իդլիբում քիմիական հարձակման մասին, Թիլերսոնը հայտարարել է.
Մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի նման բան նորից տեղի ունենա։ Մենք պետք է թեթևացնենք Սիրիացի ժողովրդի տառապանքները։ Ռուսաստանը կարող է մաս կազմել այդ ապագային և կարևոր դերակատարում ունենալ կամ մնալ մյուս խմբի դաշնակիցը։
Կրկնել է ամերիկացի դիվանագետը, հիշեցնելով, որ 2013 թվականին Ռուսաստանը հանդես է եկել որպես Սիրիայի հրադադարի երաշխավոր, ըստ որի Ասադը խոստացել էր հրաժարվել քիմիական զենքի կիրառումից։ Այդ գործարքն ըստ ամերիկացի պետքարտուղարի ձախողվել է, ինչը ակնհայտ դարձավ Իդլիբում։
It is unclear whether Russia failed to take this obligation seriously.
Հասկանալի չէ, թե ինչու Ռուսաստանը չկարողացավ կատարել իր պարտականությունները եւ արդյոք այդ հարցում իրազեկված էր, բայց այդ մանրամասները այլևս կարևոր չեն մահացածների համար։
Հայտարել է Թիլերսոնը, ով Լուկայից այսօր աշխատանքային այցով ուղևորվել է Մոսկվա ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ մի շարք հարցեր, այդ թվում սիրական հակամարտությունը քննարկելու։ Հանդիպման նախաշեմին ռուսաստանյան արտգործնախարար հայտարարել է, թե Մոսկվան կառուցողական բանակցությունները ակնկալում, սակայն չի պատրաստվում զիջումների գնալ։ Սիրական խնդիրը Բարակ Օբամայի վարչակազմի անպատասխանատու քաղաքականության ուղղակի հետևանքն է։ Մենք չենք վառել այսպես կոչված արաբական գառն Անկարակը, հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Թիլերսոնի այցին ընդառաջել Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ անդրադառնալով քիմիական հարձակման մասին արևմուտքից հնչող մեղադրանքներին, նշել է, թե այդ ամենը իրեն հիշեցնում են 2003 թվականի դեպքերը։
Когда представители Соединённых Штатов в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в
Երբ Վաշինգտոնն ու անվտանգության խորհուրդը Իրաքում իբր քիմիական զենք են հայտնաբերել, դրան հաջորդեց Իրաքի արշավը, ինչն էլ ավարտվեց այդ երկրի փլուզմամբ։ Դրա հետ կապված ես հիշում եմ մեր հրաշալի գրողներին Իլֆին ու Պետրովին, ուզում ես ասել՝ տխուր է աղջիկներ, մենք այդ ամենը արդեն տեսել ենք։
Скучно, девочки. Это мы уже всё видели, наблюдали.
Չնայած Լուկայի հանդիպման գրեթե բոլոր մասնակիցների շուրթերից հնչող կոշտ քննադատությանն ուղված Դամասկոսին եւ Մոսկվային, նախարներն այդուհանդերձ այդպես էլ չեն կարողացել միասնական դիրքորոշման հասնել Սիրիայի եւ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ընդլայնման հարցում, ինչը պնդում էր Մեծ Բրիտանիան։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկերոն հայտարարել է, որ հանդիպման բոլոր մասնակիցները, սակայն միասնական են մեկ հարցում. Բաշար Ասադը չի կարող առնչություն ունենալ Սիրիայի ապագային։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կրկնել է, Ռուսաստանը պետք է ընդունի Սիրիայում տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։
Ստոկհոլմում դեռ ոստիկանական ուժեղացված հսկողություն է անցած շաբաթ տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունից հետո, երբ Բեռնատարի վարորդը մեքենան միտումնավոր ուղղել էր հետիոտների վրա, սպանելով 4 մարդ։ Արդեն կա ձերբակալված ծնունդով Ուզբեկստանից Ռահմատ Ակիլովը, նա ընդունել է մեղադրանքը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ուզբեկստանի 39-ամյա քաղաքացի Ռահմատ Ակիլովը ընդունել է ահաբեկչական հարձակում կատարելու մեղադրանքը։ Ակիլովը խոստովանական ցուցմունք է տվել, ասել է, որ միտումնավոր է Բեռնատարն ուղղել մարդկանց վրա, ասել է ձերբակալվածի փաստաբան Յոհան Էրիքսոնը։ Դատարանը վճռել է, որ ամբաստանյալը մինչև մայիսի 11-ը պետք է պահվի նախնական կալանքի վայրում։ Դատարանը անհրաժեշտության դեպքում կարող է բավարարել քննիչների հայտը և երկարաձգել նախնական կալանքի ժամկետը։ Շվեդիայի գլխավոր դատախազի տեղակալ Հանս Իհրմանը ասել է, որ Ակիլովին ներկայացվել է ահաբեկչության գրոհ իրականացնելու մեղադրանք։ Ապրիլի 7-ին Ակիլովը առևանգված փոքրիկ Բեռնատարով հասել է Ստոկհոլմի մարդաշատ կենտրոն Դրոտնինգատան փողոց, որը անվանում են նաև Թակուհու փողոց, և մեքենայով մխրճվել է ամբոխի մեջ։ Զոհվել է 4 և վիրավորվել է 15 մարդ։ Զոհերից 2-ը շվեդ է, 1-ը բրիտանացի տղամարդ և Միկին Բելգեից։ Դա երեկ ասել է Շվեդիայի ոստիկանապետ Դան Էլիասոնը և հավելել.
The foreign citizens, they have been informed through their embassies.
Օտարերկրացի զոհերի համապատասխան դեսպանատները տեղեկացված են, մենք զոհերի անունները չենք հայտնում, ելնելով այդ ընտանիքների շահերից, ասել է Էլիասոնը.
We don't give further details on the identities due to the respect of the family and their integrity.
Կա եւս մեկ բերման ենթարկված, ով պետք է հարցակ Քնվի, սակայն նրան որևէ ծանր արարք չի մեղսագրվում։ Ապա ոստիկանապետը հավաստիացրել է, որ Շվեդիայի մայրաքաղաքում հանգիստ վիճակ է։
Stockholm is for the time being a very safe city. We have no indication whatsoever on further attacks against any object.
Ստոկհոլմը շատ ապահով է հիմա։ Մենք տեղեկություն չունենք սպառնալիքների մասին, սակայն ոստիկանությունը Ստոկհոլմում եւ մնացած քաղաքներում այս եւ առաջիկա օրերին ուժեղացված հսկողություն է իրականացնելու, ասել է Էլիասոնը։
For many days ahead, police will be more visible than usually.
Ըստ Շվեդիայից ստացված տեղեկությունների, Ակիլովին ձերբակալել են Ստոկհոլմի հյուսիսային արվարձաններից մեկում, ահաբեկչական գրոհից մի քանի ժամ անց։ Նա բանվոր է, աշխատել է շինարարական ընկերությունում, ժամանակին փորձել է Շվեդիայում ստանալ մշտական բնակության իրավունք, սակայն դիմումը մերժվել է։ Նա ենթակա էր արտաքսման։ Հարձակման օրը միգրացիայի ծառայությունը նրան որոնել է երկրից վտարելու համար։ Գրոհից 2 օր անց ձերբակալված երկրորդ անձը, որի մասին ասել է ոստիկանապետը, չի կասկածվում Ակիլովի հետ կապ ունենալու մեջ։ Նա հավանաբար ապորինի միգրանտ է, ով առաջիկայում կարտաքսվի։ Ոստիկանությունը նրա ինքնությունը չի հրապարակում, միայն նշում է, որ այդ անձը տղամարդ է։ Ակիլովը, ըստ Շվեդիայի պատկան ծառայությունների, վերջին շրջանում համակրանքով է խոսել ծայրահեղական շարժումների, այդ թվում իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի մասին։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարը իրենց երկրում ահաբեկչական վտանգի աղբյուր է համարում ԱՊՀ երկրների միգրանտներին, պնդելով, թե միգրացիոն ոլորտում պետք է կարգ ու կանոն հաստատել։ Ալեքսանդր Բորտնիկովը խոսել է ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային կոմիտեի նիստում, անդրադառնալով նաև օրերս Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած պայթյունին։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը այսօր հայտարարել է, թե երկրի տարածքում գործող ահաբեկչական խմբավորումների կազմակերպությունների կորիզը կազմում են ԱՊՀ երկրների աշխատանքային միգրանտները։ Նրա խոսքերով նրանց մի մասը Սիրիայում և Իրաքում նախապատրաստվել և մասնակցել է ռազմական գործողություններին, և գալով Ռուսաստան, նրանք միգրանտների շրջանում հավաքագրելու ակտիվ աշխատանքներ են տանում Ռուսաստանում ահաբեկչություններ կատարելու համար։ Նա պնդել է, որ Ռուսաստանի միգրացիոն ոլորտում պետք է կարգ ու կանոն սահմանել, մասնավորապես ուսումնասիրելով հավաքված խնդիրները կատարելագործել նաև միգրացիոն օրենսդրությունը։ Ռուսական պետական ՏԱՍ և Ինտերֆաքս գործակալությունների փոխանցմամբ Բորտնիկովը այսօր խոսել է ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային կոմիտեի նիստում, որտեղ քննարկվել է նաև Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենի վերջին միջադեպը։ Պետերբուրգի միջադեպի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ պայքարը բավարար մակարդակի վրա չէ, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է նրանց աշխատանքի դրական արդյունքներին, անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարը հայտնել է, որ այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանում կանխվել է 16 ահաբեկչություններ, որոնց մասնակիցները ԱՊՀ երկրներից էին։ Նրա փոխանցմամբ ահաբեկչությունները պետք է կատարվեին Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Կրասնոյարսկում, Եկատերինբուրգում, Տուլայում, Ուֆայում, Նովոսիբիրսկում և Նիժնի Նովգորոդում։ Չեզոքացված խմբավորումների անդամները ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ են։ Ոչնչացվել է միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների 46 բջիջ, հայտնել է նա, հավելելով, թե ահաբեկչական հարձակումների վտանգ կա։ Նա ասել է, թե ստացվող մեծ ծավալի օպերատիվ տեղեկատվությունը վկայում է, որ Իսլամական պետության խմբավորումների, մերձավոր արևելքի ահաբեկչական խմբավորումների պարագլուխները ցանկանում են աշխարի տարբեր շրջաններում, այդ թվում Ռուսաստանում, ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնել։ Որպես օրինակ նշել է Մեծ Բրիտանիայում, Ռուսաստանում, Եգիպտոսում, Շվեդիայում իրար հաջորդած հարձակումները։ Ինչ վերաբերում է Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում ապրիլի 3-ին իրականացված ահաբեկչությանը, որի արդյունքում 13 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 50-ը վիրավորվել, ապա Բորտնիկովը ասել է, թե ահաբեկչական գործողությունից հետո ձերբակալված 8 մարդիկ ահաբեկչական գաղտնի կառույցի անդամներ են, նրանցից 6-ը ձերբակալվել է Սանկտ Պետերբուրգում, 2-ը Մոսկվայում, բոլորը կենտրոնական Ասիայի երկրներից են։ Մեծ քանակությամբ զենք է հայտնաբերվել, պայթուցիկներ, մասնավորապես նույն պայթուցիկի նմուշը, որը գործի էր դրվել Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում։ Աշխատանքներ են տարվում կազմակերպիչներին և հնարավոր հանցակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, ասել է նա։ Իսկ ընդհանուր կանխարգելիչ միջոցառումների մասով նա ասել է, թե անհրաժեշտ է ուժեղացնել վերահսկողությունը երկրի սահմաններին, ուղևորների հոսքի մեջ հայտնաբերել ահաբեկչական կազմակերպություններին առնչություններ ունեցող անձանց և կանոնակարգել Ռուսաստանի միգրացիոն ոլորտը։
Վերադառնանք Հայաստան և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում մշակույթի ոլորտում, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ռեստորան կամ սրճարան կառուցելու մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի աղմկահարույց մտադրությունը կամ մտահաղացումը օրեր շարունակ մամուլում աշուժորեն քննարկվում է։ Անխնակ քննադատության ենթարկվում, շատերը բացարձակապես դեմ են նման նախագծերին առհասարակ, ոմանք էլ գտնում են, որ որևէ սարսափելի բան չկա, սա ընդամենը նախագիծ է, որը պիտի նաև հանրային քննարկման արժանանա։ Տեսք ռեժիսոր Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբյանի համոզմամբ իրը կապված է միայն ու միայն ֆինանսական հարցերի հետ։ Այս տարի կրճատվել են թատրոնների բյուջետային հատկացումները։
16-ին էլ էին կտրել, ընդ որում 16-ին կարծում եմ կտրեցին անօրինական, որովհետև դա բյուջեի սիկվեստրա կոչվում, չէ՞, որտեղ բյուջեով նախատեսված է։ Բան արեցին, ամառ փոխեցին, որովհետև ամառն էր արդեն պարզ, որ վիճակը լավ չի, և կրճատեցին նաև այս տարի։ Իսկ այն գումարները, որ մենք պետք է աշխատենք, ավելացրեցին, ինքն պարզ չի, թե որտեղից այդ գումարները պետք է գան։ Այնպես չի, որ սենց ավելի ավելի լավ ապրում, բնակչություն ավելանում է, չէ՞, որտեվ հանդիսատեսը որտեղից
կգա։ Պետական սուբսիդիան կրճատվել է և
պլաներ ավելացավ։
Եթե հնարավոր լիներ բավականաչափ ֆինանսավորում ապահովել օպերային թատրոնի համար, նման խնդիր չէր ծագել։ Նրա խոսքով առհասարակ 2017 թվականին բոլոր թատրոններն են ֆինանսական հոսքերի խնդիր ունենալու։
Բյուջեն ահավոր ծանր վիճակում է, ահավոր կրճատված է բոլոր մշակութային օջախների ֆինանսավորումը։ Դրված է հետևյալ բանը, աշխատեք գումար, ինչպես կարող եք փորձել ձեզ պահել։ Ամենակարևոր քայլը չի արվում, օրենք մեկենասության և հովանավորության մասին, որը շահգրգիր դարձնի բաղվել այդ գործունեությամբ, ինչպես ամբողջ աշխարհը, մեր մոտ չկա, ընդ որում մոտ ապագայում չի էլ սպասում, որտեղ սկզբունքորեն դրան դեմ։
Ռուբեն Բաբյանն ասում էր նաև, որ առանց նման միջոցի էլ կարելի էր ֆինանսական խնդիրը լուծել, պետք է ոչ թե մտածել ռեստորանի կամ սրճարանի մասին, այլ հենց օպերայի շուրջը գտնվող տարածքի շնորհիվ ֆինանսավորում ստանալ։
Ես ունեմ դրա դեղատոմս, որտեղ տեսել եմ բազմաթիվ նման օրինակներ արտ երկրում։ Հրապարակ, որտեղ կամ բազմաթիվ սրճարաններ, պարկինգը, թող իրանք վճարեն իրենց հարկեր օպերային թատրոնին։ Ես բազմաթիվ նման դեպքեր տեսել եմ աշխարհում։ Բոստոնում կառուցել էին ուրեմն շենք թատերական, ես հարցրեցի, ինչպես է, որտեղ տոմսերի վաճառքից նույնիսկ Բրոդվեյի թատրոնները չեն կարող գլուխ պահել, չնայած այնտեղ տոմսերը սկսում են 50-ից
$500. Ասեցին շատ պարզ, այս 8 հարկանի պարկինգը, որ տեսնում եք, քաղաքապետարանը տվել է մեզ, ասել է սա օգտագործեք եւ այդ գումարով պահեք։ Մեկ ուրիշին կողքը ռեստորան են տվել, էլի նույն ձևով ասել են, բայց դուրս արեք, պահեք, սա շատ ճիշտ մոտեցում է։
Ռուբեն Բաբանի համոզմամբ, եթե օպերային թատրոնի ողջ տարածքը շրջափակող սրճարաններն ու ստորգետնյա ավտոկանը հարկերը ոչ թե քաղաքապետարանին վճարեին, այլ հենց օպերային թատրոնին, ապա օպերային թատրոնը բավականաչափ ֆինանսավորում կունենար եւ կարիք չեր ունենա հենց թատրոնի շենքի ներսում ռեստորան կամ սրճարան գործարկելու։
Այդ բաժինը թե օպերային թատրոնին։ Պատկերացնում եք այդ բոլոր սրճարանները, որոնք լեփլեցուն են, այդ խաղերը, հա, որ հրապարակում են կատարում, այդ պարկինգը, որ կա, եթե դրա եկամուտները գնան դեպի օպերային թատրոն, շատ եւ շատ հարցեր լուծված կլինի ֆինանսապես, բայց քանի որ դա բաժանված է, տրված են հարազատ մարդիկ, որոնք հաստատ այդ օրինական հարկերից էլ ինչ որ բան են վճարում, էլի շատ, եւ այլն, մենք գիտենք այդ մեխանիզմները ինչպես են գործում։ Ուզում եք օպերային թատրոնի ֆինանսավորման հարցը լուծեք, այո, օպերային թատրոնը պահանջում է մեծ գումարներ։ Խնդրեմ, ճանապարհը կա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։